Ķepu patruļa varenā filma, kurā pat mazākais kucēns var paveikt lielus varoņdarbus. Šī ir viena no animācijas filmām visai ģimenei, ko šomēnes rāda Krāslavas pilsētas kultūras namā.
Šodien ir sestdiena, šobrīd mēs dzirdam pēc skaņām, tā ir Nultene, un tas ir Ķepu patruļa, kā es saprotu.
Jā. Jūs gājām, liekas, 29. septembrī.
Tā ir viena no pēdējā laika apmeklētākajām filmām, stāsta kino demonstrētājs un šī pasākuma organizators Jānis Timulis.
Šodien mums ir kaut kur pie 70, man liekas. Plus mīnus katru brīvdienu un sestdienu svētdienu.
Daugavpilī līdz ar pandēmijas laiku kino demonstrēšana pārtrūka, bet Krāslavā tieši otrādi. Tas bija laiks, kad sākās visi priekšdarbi kino rādīšanai. Toreiz nevarēja paredzēt, kāda būs Covid situācija. Pilsētā plānoto pasākumu skaits tika samazināts, un tieši tikai kino bija vienīgais, ko rādīja vēl līdz pērnā gada 1. aprīlim.
Mēs rādījām iepriekš, bet ne tik daudz.
Jānis Timulis ir savu veidu kino fanāts un atzīst, ka uzsākt kino demonstrēšanu nemaz nebija tik viegli.
Lai rādītu komercfilmas, paņemt no tā paša Disney filmas, vajag noslēgt līgumu ar piegādātājiem, vajag uzlikt viņus speciālu serveri, to visu vajag pieslēgt, tur ir atsevišķi atslēgas, tad tam visam, nu, tur tas viss ir starp. Teiktu, ka drīzāk tas, ka vienkārši iespēja bija un Daugavpilī nav, un Latgalē tikai Gorā, kino plašāka izvēle. Pārsvarā mēs rādām ģimenes filmas. Multinis stādām vairāk Hollywoodas filmā mums mazāk vietas, vairāk iet tiešām ar ģimenēm, ar bērniem. Kaut kur procenti 75, teiktu, no Daugavpils brauc.
Nu, interesanta filmā, mājas arī skatāmies.
Aļona četrgadīgo Timuru uz kino atnākusi pirmo reizi, abi sajūsmā.
Mēs pirmo reizi, tu ļoti interesanti.
Es esmu no Krāslavas, jā, citi ir no Daugavpils.
Arī krāslavieta Ļeņa ar trīsgadīgu Alisi uz kino ieradusies pirmo reizi un priecājas par šādu iespēju savā pilsētā.
Daugavpilu nav jau sen, Rēzeknē es nezinu Krāslavu, nu ko darīt. Tikai kino, peldbaseins un cirs arī atbrauc. Nu.
Piepildīt pilnu lielo Krāslavas kultūras namas zāli uz kino seansiem vēl nav izdevies, smejas Jānis Timulis. Taču priekš tādas mazpilsētas kā Krāslava kino ir labi apmeklēts un ir rentabls pasākums ar biļetes cenu tikai dažu eiro apmērā.
Tā ir tāda specifika, ka mums zāli ir uz 500 vietām, mums viņu sarežģīti piepildīt. Atkarīgs no seansa reāli. Varbūt cilvēki 20, varbūt kaut kur pie 100 kaut kur. Nu, uz Multinēm kaut kur kādi 50-60.
Top grāvē filma Krāslava, kur ir paņēmis visvairāk skatītāju.
Opa! Tas, laikam, bija tā kā pilsēta Ilpas. Dvēs ir Putinis, jā, laikam, jā. Tagad, laikam, tas bija Avatars jaunais. Uz pirmo sēnes mums bija kaut kur pāri simta, man liekas. Nu, īstenībā tas daudz nav, bet, nu, priekš Haslas, laikam, tas ir daudz. Vienkārši jāsaprot, ka mums sēnes ir daudz, tas ir uz vienu sēnesu.
Dienā jums ir kaut kāda, laikam, 2-3 sēnes,
jā,
kīnā?
Jā, mēs esam plusā, jā. Mēs arī organizējam, ka pie mums brauc, piemēram, ar kādu klasi atbrauc, nu.
Tikas bieži liels paldies un jauku dienu dzirdiet no apmeklētājiem.
Nu, ļoti bieži bērniem patīk.
Garderobiste Valentīna ir tā, kura gan sagaida, gan pavada mazos un lielos kino apmeklētājus. Un visvairāk arī izjūt tās emocijas, ar kādām uz kino un no kino zāles nāk skatītāji.
Sajūta pavisam citādāk, ka tu liels ekrāns un sarā bija mazāk skatītāji, jo bija šovasar ļoti silti un vairāk cilvēki brauca atpūsties brīvā dabā. Pašlaik, kad ir palika vēsi un augsti, un mēs ļoti priecīgi esam, ka cilvēki var atrasties pie mums. Patiešām mums tagad šodien ir Daugavpiliešu daudz. Un cenas nav tik lielas, var atļauties ceļa izdevumiem, cik te ir 50 km 45 atbraukt, un arī bērniņus atstušajie.
Tieši kino Krāslavē kļuvis par savu veidu apkaimes iedzīvotāju un arī turistu piesaistes magnētu. To krāslavieši jau izjutuši, novērtē un vēlas kino kultūru savā pilsētā saglabāt un attīstīt. Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē.